surra miyon laari. Sawili nyanangu Jonathanan yam ganangu ndo wuljina edi, Dawuddi ya yikino. Do Jonathan, nyene Sawili ya Dawudu wa kawuru surau. Adi nangaro, Jonathan yu Dawudu ra wuljina edi, Sawil abani niya kinjai maino. Adi nangaro, ni tafara mandaga wa ya fayar, nanglar gaya gratine. Won, tin wa ya kuluru kudei, nan ni gratumu daminaro. Nja nadin, samana kaanum yikiki. Samana kaanum yikiki ya, aangu wuljia uniki. Ayingu e, aangu fanikina yuku nira ulinjiki. Jonathan abangro halngala Dawidi anga ya wulju chu, chiro wuljina edi. Wala mai awo difi kamganangu Dawudu rujurtunu. Aimea Dawidi ngalte awo difi mai rujurtunika. Kindengu do, Dawidi her mai ya sara ururoduo. Harangu dara jarati kengal Filistena di chainan. Yu madin, kumande kenasar kura yam Israeli archo. Ni dae awadi sumunumun romo, kanai nyonjo. Kena ayiru Dawud madlumadi, maderu ye ikimu, biuru gami. Sawili mana nyanengu Jonathani wuljina adi kalangro gau, wuljina edi. Na kumande dienaro, wui Dawud wa ye iki banu. Adindo, Jonathani Dawud wa kuyu, chudu awa wakaina anga yotiro wuljucho. Adindo, tia jayu na abangu Sawili nguwayino. Dai kure ekiriwa meichi ino. Dawidi luala rotudu, yam Filistena di anga yechowu, yam Filistena di asarta mea chagawo. Kengal tulo, Sawili tindo konu braungaro, farangu churo nanju diyeido, fikir satambe kalangar gawo. Dawidi ye kintinga nanju bikego ita. Sawili grastu chinan, braungundo kontena birguchu, Dawud wa garuro kournu kinyino, alai brawadi wa Dawud ro dachono. Dawudi misu cho, brawadi turu gararo chop koturnu. Dekunuma dan, Dawud chi cho. Dina wayada, Dawud wa yeikinju, Samueli kunuman yam juayu, kwa dofara Dawud ya kalawu yano. Do Dawud ya kamungu Mikaeli haladi chulu, yu Dawud ro wujina edi, kukunu mani lumu kambu wa, nidi wa ya fayri yuso ukamu nuina rugotimi. Loko adi wuljinan, kamunga itia dalimbenchu tuluwa chikawo. Adi edilo Dawidi, kunu madaanchu luo chikawo. Kuru Mikaeli sana mgedi karama kambe tena, goyo kala dangliya ruchutu, bunju kaiman kukurchu, karafi kanien kala nga chayudu ino. Loko ya mgana Sawili juaina sowu, Dawud wa jene nyinan, kamuai wuljina edi, ti donjino. Yamganai mea kodu Sawili lo wuljono. Sawili yamganangar wuljina edi, meno kodo na Dawud wa wunono. Danglunga klan diyawaye, jono kodo sodo na adin nye. Yamganai mea soinan, sanamgedi fadaya, kaiman kukurukudie, karafi kanien chawudu dochoro. Sawili Mikael ro wuljina edi, ayiro akadiro wacha ayasumo, ayiro kaladun ya dunumo chuluwa. Do Mikael Sawili ro wuljina edi, ti uro sutulumo kakini wa, nianya njikino. Dei adi ediro, Dawidi chulu chikawo. Chilinan, na Samuel ya ratoro, nguro Ramaya ndiye ido. Tidinan, awo Sawili turo jirtina nga ya Samuel ro wuljucho. Daitin Samuel nunguro nayoti ya nanyono. Yami Sawili lo wuljaina edi, ngon, Dawud turu lartu nayot rama churon diyenako. Dawud wa jatro, Sawili ya mganangu juwaino. Soinan, jaman dafiaye chawando, ndavi Samuel fuunaro. Tandie kumandei noskinga kaurngedaro fuyirno, ndafiaro kulturno. Nadin kumande ngodotro jagawo. Yami Sawili lo wuljono. Sawili ya mganange regyo aino. Tandie kwa dinan kumande ngodotro jagawo. kurum me adin tokun gede gede yak kura yam gana jua ino. Tandia di kwa dinambe, yamara kulturu kumande ngoda turu jagawo. Na adin dayi, sawil dangu chiyu ramaro turu. Loku ki blaye gengayrom gro sekuye diyenaro yinan. Yam choru uljine di, ko Samuelin Dawudun. Yama itura uljene di, gro na yet ramaya churon diwono. Loku adi uljenan, gro na yet ya klan gwayino. Dundinan, tie kumande noskunga kounga rufuyirno, ndafiara kulturno. Hal tandiye diro fasarchiru uro ngoro na yeti ya rotro, rama churoro. Tie narin kaimati ingia chutulu fasarchiru uro fu samyeli ya rotro. Yinan, fu ngan fukuro chukuro. Nadin, kunumun kaundo duo. Adi nangara yami, ni sawil daye, daun dafya ya mbadu wanjai, mana yei chada.